Quod erat optandum maxime judices, et quod unum ad invidiam vestri ordines infamiamque judiciorum sedandam maxime pertinebat, id non humano consilio, sed propri divinitas datum atque oblatum vobis summo re publicae tempore videtur. In veteravit enim iam opinio perniciosa rei publicae, vobisque periculosa, quae non modo apud populum Romanum, sed etiam apud exteras nationes, omnium sermone percrebluit. His judiciis quae nunc sunt pecuniosum hominem, quam vis sit nocens, neminem posse damnare. Nunc in ipso discrimine ordinis judiciorumque vestrorum, cum sint parati qui contonibus et legibus hanc invidiam senatus inflammare conentor, in judicium adductus est homo vitar atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine sua spe et praedicatione absolutus. Huic ego causae judices, cum summa voluntate et expectatione populi Romani actor acesi, non ut augerem invidiam ordinis, sed ut infamiae communi succurrerem. Adduxi enim hominem in quo reconciliare existimationem judiciorum armisam, redire in gratiam cum populo Romano, satisfacere exteris nationibus possetis. Dei peculatorum aerari, vexatorum asiae aquae babuliae, praedonem iuris urbani, labem aquae perniciam provinciae siciliae. De quo si vos vere ac religiose judica veritis, auctoritas ea, quae in vobis remanere debet, haerebit. Quid iste speret et quo animum intendat, facile perspicio. Quam ob rem vero se configidat aliquid perficere posse, hoc praetore et hoc consilio intellegere non possum. Unum illud intelligo, quod populus Romanus in reiectione judicum judicavit, ea spe istum fuisse praeditum, ut omnem rationem salutis in pecunia constitueret. Hoc erepto praesidio, ut nullam sibi rem adjumento fore arbitraretur. Et enim quod est ingenium tantum, quae tanta facultas dicendi a copia, quae istius vitam tot vitius flagitiisque convictem, iam pridem omnium voluntate judicioque damnatum, aliqua ex parte possit defendere. Iam vero omnium vitiorum suorum plurimur et maxima constituit monumenta et indicia in provincia Siciliar. Quam iste per trienium ita vexavit, ac perdidit, ut ea restitui in antiquum statum nullo modo possit, vix autem per multos annos, inucendisque praetores, aliquar ex parte recreare aliquando posse videatur. Hoc praetore siculi neque suas leges, neque nostra senatus consulta, neque communia jura tenuerunt. Tantum quisque habit in Sicilia, quantum hominis avarissimi et libidinosissimi aut imprudentiam subterfugit, aut satietati superfuit. Nulla reis per triennium nisi ad nutum istius judicata est. Nulla reis cuiusquam tam patria atque avita fuit, quae non ab eo imperio istius ab judicaretur. Innumerabiles pecuniae ex aratorum bonis novo nefarioque instituto coactae. Socii fidelissimi in hostium numero existimati. Cives Romani servilem in modum cruciati et necati. Homines nocentissimi propter pecunias judicio liberati. honestissime atque integer errimi absentes rei pacti, indicta causa damnati et ejecti. Portus munitissimi, maximae tutissimaeque urbes piratis praedonibusque patifactae. Nautae militesque siculorum, socii nostri atque amici, fame necati, classes optime atque opportunissimae, cum magna ignominia populi Romani amissae et perditae. Idem iste praetor monumenta antiquissima, partim regum locupletissimorum, quae ili ornamento urbibus esse valuerunt, partim etiam nostrorum imperatorum, quae victores civitatibus siculis aut dederunt aut rediderunt, spoliavit, nudavicque omnia. Neque hoc solum in statuis ornamentisque publicis fecit, sed etiam de lubra omnia sanctissimis religionibus consecrata Dei peculatus est. Deum denique nullum siculis, qui ei paulo magis ad fabre aquae antico artificio factus videretur reliquit. In stupris vero et flagitiis nefarias eius libidines commemorare pudore deterior. Nunc ego judices iam vos consulo, quid mihi faciendam putetis. Idem enim consili mihi profecto taciti dabitis, quod ego met mihi necessario capiendum intelligo. Si utor ad dicendum meo legitimo tempore, mei laboris industriae diligentiaeque capiam fructum, et exaccusatione perficiam ad nemo umquam post hominum memoriam paratior, vigilantior, compositior ad judicium venisse videatur. Sed in hac laude industriae meae, reus ne elabator summum periculum est. Quid est igitur quod fiere possit? Non obscurum opino, neque absconditum. Fructum istum laudis, qui ex perpetuor orationem percipi potuit, in alia tempora reservemus. Nunc hominem tabulis testibus privatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus. Mihi certum est, non committere ut in hac causa praetor nobis consiliumque mutetur, non patia rem in itempus aduci, ut homines miseri, antia socii aque amici populi Romani, nunc servi ac supplices, non modo ius suum fortunasque omnis eorum imperio amitant, verum etiam deplorandi iuris sui potestatum non habiant. Faciam hoc non novum, sed ab eis qui nunc principes nostrae civitatis sunt ante factum, ut testibus utor statim. Illud a me novum, judices, cognoscetis, quod ita testis constituam, ut crimen totum explicem, ut ubi id argumentis acquieratione firmavero, tum testis ad crimen ad comodem, ut nihil inter illam usitatam accusationem, atque hanc novum intersit, nisi quod in illa tunc cum omnia dicta sunt testes dantor. Hic in singulas res dabuntur ut illis quoque eadem interrogandi facultas argumentandi dicendique sit. Si quis erit qui perpetuam orationem accusationemque desideret altera actione audiet. Haec primae actionis erit accusatio. Dicimus Gaium verem, cum multa libidinose, multa crudeliter in civis Romanus aque in socios, multa in deus hominesque nefarie fecerit, tum praeteria quadrigentien sestertium exicilia contra leges abstulisse. Hoc testibus, hoc tabulis privatis publicisque auctoritatibus ita vobis planum faciemus, ut hoc statuatis, etiam si spetiam ad dicendum nostro commodo vacuosque dies habuissemus, tamen oratione longa nihil opus fuisse.